Българското национално Дарик радио.
Тема за Йовков и сравнение на цитати от стихотворения на Ботев и Далчев се паднаха на днешния кандидат студентски изпит по български език и литература в Софийския университет. Дефлация от близо процент отчете националната статистика за юни. Изписват децата, които бяха прияти в инфекциозното отделение на бургаската болница с стомашно-чревни неразположения. Ден на траур в Русия, погребват загинали при потъването на кораба България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Изписват децата, които бяха прияти в инфекциозното отделение на бургаската болница с стомашно-чревни оплаквания. Това съобщиха от здравното заведение. На 10 юли вечерта болницата бяха прияти 31 деца от Русия и Украина, които са били на почивка в хотел в Китен. Вчера в болницата постъпиха още 8. Всички бяха с еднакви симптоми, болки в корема, гадене, повръщане, някои из диария и температура. Регионалната здравна инспекция взе проби от храната и водата в хотела, както и от персонала. Резултатите от изследванията се очаква да бъдат готови днес след обед и ще изяснят причината за масовото неразположение, което са получили туристите. Вчера двете предположения бяха от храна или хиперхлорирана вода. Пътища на прозрението в разказите на Йордан Йовков е темата, която се падна на днешния кандидат студентски изпит по български език и литература в Софийския университет Св. Климент Охридски. Кандидатите имаха право да избират или да пишат интерпретативно съчинение върху творчеството на Йовков или да направят сравнение на два цитата. Ах, ръка си, кой ще турне на туй сърце, дето страда от стихотворението към брата си на Христо Ботев, и не искам страдания от хората, аз имам всичко моя смъртта от Дяволско на Танас Далчев. Над 2000 кандидат студенти се явиха на изпита, който продължи 4 часа. Авторите, включени в конспекта, бяха 14. Резултатите ще излязат след 10 дни. Чуйте още в репортажа на Дея Манолова.
Всяко начало има свое начало и в случая това ще бъде теглянето на темата по изпитен вариант номер 1.
Пътища на прозрението в разказите на Йордан Йовков.
С бурни ръкопляскания кандидат студентите приеха и втората тема, сравнение на два цитата. Ах, ръка си, кой ще турне на той сърце, дето страда от стихотворението към брата си на Христо Ботев, и не искам състрадание от хората, аз имам всичко, моя смъртта от Дяволско на Атанас Далчев. Мария беше сред зрелостниците, които най-много се зарадваха на темите.
По първата ли ще пишеш?
Да.
Мислиш ли, че ще се справиш?
Ми предполагам.
Взимала ли си частни уроци?
Не.
Председателят на изпитната комисия, доцент Бойко Пенчев, обясни, че при оценяването на писмените работи ще се вземе под внимание начинът на изграждане на текста, както и писмената грамотност на зрелостниците. По думите му, най-вероятно повече кандидат-студенти ще изберат да пишат по Йовков.
И двата варианта са благодатни, както ние казваме. Предполагам, че повече кандидати ще пишат върху Йовков. Той има славата на относително лесен автор. От друга страна, втората тема също е много интересна и за хората с така вкус към самостоятелното мислене, които могат да схванат заложения проблем.
Въпреки че темите бяха прияти с ръкопляскания, немалко зрелостници си тръгнаха по-малко от час след началото на изпита. Йосиф беше сред тях.
По Йовков писа, хубава е темата, ще е по-хубаво, ако бях чел.
Ти по колко теми беше подготвен?
Ами, по няколко.
А ти с тези 2-3 страници, които си написал, колко се надяваш да получиш?
Не, повече от 2.
Темата, ако животните можеха да говорят, пък се падна на кандидат студентския изпит по български език в Югозападния университет Неофит Рилски, който е най-масовия изпит за прием във висшето училище в Благоевград. И отваря врати към най-много от специалностите. Желание за участие в него са заявили над 1800 кандидат студенти. Изпита съдържа и тест за езикова грамотност. Човекът пред гнева на природата или отговорността, привилегия и дълг на свободния човек, пък са темите по избор, които се паднаха на изпита по български език в Русинския университет днес. Общо 450 кандидат студенти са избрали да се явят на този изпит. Това го прави най-предпочитания в университета. Изпита там също съдържа тест с 4 задачи за проверка на грамотността. Националният статистически институт отчете дефлация от 0,9% за юни. Инфлацията от началото на годината, юни 2011 спрямо декември 2010 е 1,7%, а годишната инфлация за юни 2011 спрямо юни 2010 е 4,8%. Средногодишната инфлация за периода юли 2010 – юни 2011 спрямо периода юли 2009 – юни 2010 е 4,3%. Най-съществено намаление е отчетено при хранителните продукти и безалкохолните напитки с 2,4%. През юни са се намалили, макар и минимално, в рамките на под 1-2% цените на повечето от наблюдаваните хранителни продукти. Но има и такива, като доматите и краставиците, чиято цена е била по-ниска, съответно с 19,7% и 38,8%. Най-голямо увеличение има в цените на ябълките, цитрусовите и южните плодове. Алкохола и тютюновите изделия са скочили минимално с 0,1%, скока в транспортния сектор е 1%. По 330 касови апарата в час трябва да се свързват с информационната система на НАП, за да може до края на март 2012 всички фискални устройства да имат дистанционна връзка с данъчните, съобщават от приходната администрация. Последните промени в наредбата за отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства удължи срока за осигуряването на електронна връзка за по-голяма част от регистрираните по ДДС търговци до края на март до година, с изключение на аптеките. Марта Моденова информира.
В края на март до година, освен новият срок за връзката на касовите апарати на регистрираните по ДДС търговци, изтича и срокът и за всички останали, които според старите срокове трябваше да вържат най-късно касовите си апарати. Това са малките търговци, които нямат регистрация по ДДС, т.е. годишният им оборот е под 50 000 лева. След промените обаче се оказа, че около 470 000 касови апарата ще трябва да се свържат с НАП в оставащите около 1400 работни часа до изтичането на крайния срок. Затова данъчните осигуряват софтуер за проверка на възможностите на касовите апарати да бъдат доработени, за да се свържат с системата на данъчните. По този начин търговците ще разберат дали могат да подобрят фискалните си устройства или ще трябва да закупят изцяло нови. Повече от 25 000 касови устройства вече има дистанционна връзка с информационната система на НАП. До края на август тази година се очаква техният брой да нарасне, тъй като тогава изтича срокът, в който всички регистрирани по ДДС, аптеки и другери трябва да осигурят връзката. До този момент това са направили 791 аптеки.
Досегашният началник на Русенската митница Стефан Златков вече ще ръководи столичната служба. До вчера митница София се ръководеше от изпълняващ длъжността началник, чийто договор е изтекал. Златков вече е бил представен лично от директора Ваня Танов пред столичните митничари. От биографията му става ясно, че има опит в митническата администрация в Русе от 1993 година, като от юли 2008 е нейният началник. Втори ден продължава разпита на защитения свидетел по делото Наглите Валентин Михайлов Ихтимански. Вчера на закрито заседание в Софийския градски съд той бе разпитван 6 часа едва при вечер страните по делото получиха протокол от заседанието. Рано тази сутрин всички подсъдими поискаха време, за да обсъдят със защитниците си казаното от Михайлов и съда им даде едночасова почивка. Съдията Виолета Магдалинчева обеща на прокуратурата и на адвокатите, че до 15:30 днес ще зададе на Ихтиманския техните въпроси и ще им предостави протокола от разпита. Освен Валентин Михайлов, по делото срещу Наглите има още един защитен свидетел. Това е Найден Недев, който се намира в чужбина. И двамата са били част от групата за отвличания. След акцията по задържането и обаче станали прокурорски свидетели. Вчера, за да бъде опазена новата му самоличност, съдия Виолета Магдалинчева отстрани от разпита всички страни процеса. Според регламента съда провежда разпита самостоятелно, а след това предоставя протокол на защитата и обвинението. Страните се запознават с документа и съответно задават въпросите си писмено. След това съда задава тези въпроси на свидетеля и отново предоставя протокола до изчерпване на въпросите. Два от задържаните при акция Шок остават окончателно в ареста, реши Софийския апелативен съд. Димитър Андреев и Александър Мирчев няма да изчакат на свобода заседанията, на които градския съд ще решава дали да ги екстрадира в Италия. Те бяха арестувани с още над 50 души с европейски заповеди за арест, издадени в италианския град Трани. Разследвани са за източване на банкови карти и фалшиви пари. След два дни са насрочени първите заседания, на които ще се решава дали арестуваните българи да бъдат предадени на Италия. Софийския апелативен съд днес има и заседание, на което трябва да се реши дали десетината заражени при акция защитените ще останат в ареста. Те бяха задържани в началото на месеца при опит за грабеж на банков клон в центъра на столицата. Водолазите, работещи на мястото на корабокрушението на парахода България, откриха тялото на капитана на кораба и съпругата му. Спасителната операция продължила през цялата нощ. Работили са 30 водолази, които са направили 56 потапения. България потъна на 10 юли при силно буря в Куйбишевския язовир на река Волга с над 200 души на борда. Спасени са 79 пътници. По последни данни от водата са извадени телата на 65 загинали, 64-ма се смятат за безследно изчезнали. Разпознат и са телата на 41 от жертвите, включително на 4 деца. Днес Казан, столицата на Руската република Татарстан, на чиято територия стана инцидента, започват погребенията на загинали. 23 семейства ще изпратят своите близки последният им път. От сутринта във всички местни православни храмове се отслужват възпоменания. Попладне ще има и възпоменателни богослужения в джамиите. С указ на президента Дмитрий Медведев във връзка с корабокрушението днес е обявен ден на траур в цяла Русия. Жителите на Казан носят на речната гара цветя, свещи и играчки в памет на жертвите. Издирвателната операция ще продължи още ден-два, след което корабът ще бъде изваден, съобщи главата на Република Татарстан Рустам Миниханов. Руската преса днес пише, че прокуратурата може да потърси наказателна отговорност за неоказване на помощ. Първите спасени разказали, че минаващите покрай потъващия кораб други плавателни съдове изобщо не спрели, за да им помогнат. Основен ремонт на България правен преди 30 години. Корабът отплавал претоварен и с повреден двигател, а също и без лиценз за превоз на пътници, пише Нови известия. Причината кораба да потегли с повреди е или немърливост на контролните органи, или дълбока корупция, смята всеки дневника. Параходството, собственик на кораба и фирмата оператор обаче твърдят, че той е бил изправен, отбелязва Ведомости. Средната възраст на плавателните съдове от руския речен флот е над 30 години. Собствениците не могат да подменят сами цяло остарелия си парк, тъй като нов моторен кораб струва милиони евро, а се изплаща повече от 10 години и то само ако плава поне 6 месеца годишно, коментирах ли от бранша. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Времето.
Предимно слънчево, но с малко по-ниски максимални температури между 31 и 36 градуса. След обед и преди полунощта има временни увеличения на облачността и на места, главно в северо-западната половина от страната, се очаква да превали и прегърни.